Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 13. února 2017 a my začneme článkem z protiproudu, který vyšel v neděli, to znamená 11. února, jehož autorem je pan Petr Hájek a který má titulek Zběsilé útoky na Okamuru. Naši věznitelé dostali poprvé strach. Děs z referenda je přímo mýtický, cikánský nebo slovanský holokaust. Národy i stát je možné uchovat, jak na druhé obrození. My jsme tady doma, respektive tady jsme doma my. A to my je velkými písmeny. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Petr Hájek vidí za probíhající kampaní proti Tomio Okamurovi hrůzu politického a mediálního kartelu páté kolony z naší možné svobody a přes všechen ten hluk a pološero tuší na konci tunelu záblesk světla. Vzteklé povolební pokřikování na prezidenta Zemana aktuálně poněkud ochabuje a současně plynule přechází do vzteklého předvolebního pokřikování na Tomia Okamuru. Nejvíce se pochopitelně činí trpaslíci, kteří se s oddřenýma ušima protlačili do sněmovny. Protože ovšem právě oni mají přímou linku do takzvaných veřejnoprávních a s nimi propojených stále více trpasličích bakalových médií, jsou jejich nenávistné výkřiky zesilovány, až uši zaléhají. Naštěstí jejich moc už není taková, jako ještě před pár lety. Většina veřejnosti jim nevěří, nebo je už vůbec nesleduje. Soudruzi z Kavčích hor a Českého rozhlasu mezitím bojují o svobodu slova. Tím se míní svoboda šířit pomluvy, propagandu a lži o politických a mediálních konkurentech kavárny, viz kauza Kroupův klan. Neumějí to ovšem jinak než po bolševicku. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Je to fašoun či Putinův agent. Je třeba ho umlčet, poslat do vězení nebo přímo na věčnost. Jako novináře Karla Slezáka, který se jejich hyenským bojůvkám postavil a byl v zápětí k smrti uštván novinářskou smečkou kavárny. S Okamurou to ale tak jednoduché mít asi nebudou. Jednak je podstatně mladší, především však má za sebou více než 500 000 lidí, kteří jeho SPD poslali do sněmovny v dosti silné pozici. A tak naším veřejným prostorem pro změnu opět bouří v uvozovkách skandál o údajném popírání holokaustu ve sběrném cikánském táboře v Letech. Ale především se v médiích, tak pevně jako ještě nikdy předtím, usídlilo slovo referendum. Jeden ze základních pojmů politického programu Okamurovy strany přímé demokracie. Podtitulek 3 v 1. Lety jsou odpudivý evergreen, který politicky korektní snajpři vytahují, kdykoliv je potřeba odstřelit politického soupeře. Okamura se jim před zaměřovače připletl tím, že vznesl legitimní otázku na absurdní stovky milionů, za něž Sobotkova vláda s lidoveckým ministrem sudeťáků a jejich kultury Danielem Hermanem vykoupila tamní zemědělský provoz, aby k dosavadnímu pietnímu místu mohla vybudovat za další miliony velký památník cikánského holokaustu. Ani slovo proti každé jediné oběti nacistů, avšak na desítky a stovky podobných zařízení z dob německého protektorátu po celé naší zemi si ani nevzdechla, přestože tam se skutečně vraždilo, nikoli v uvozovkách jen, umíralo na tyfus. Naše berlínsko-bruselská pátá kolona kavárníků zaržála a rozjela kampaň. Velmi se podobá té, která zrovna v té chvíli bouřila proti Polsku, jež nechce připustit, aby se v souvislosti s německými koncentráky na jeho území mluvilo o polských koncentrácích. Snaha vytvořit dojem, že německá zvěrstva byla ve skutečnosti internacionální, že vinu nesou také občané z okupovaných zemí Hitlerovy nové Evropy, je již dlouho součástí hnusné propagandistické mytologie Merkelové nové Evropy. Útok na Okamuru s tím bezprostředně souvisí. Hermana sice voliči vyprovodili z politiky, ale jeho bratři z KDU převzali onu zapáchající štafetu. Nyní chtějí odvolávat Okamuru z postu místopředsedy poslanecké sněmovny, neboť prý svými výroky popíral cikánský holokaust. Že se stejně vehementně neberou za slovanský holokaust, jehož rozměry a důsledky byly nekonečně strašnější a o němž se vůbec nemluví. Jako člověk, jehož otec a babička trpěli ve skutečných koncentrácích, aniž byli Židé či Cikáni, bych to docela ocenil. A nebyl bych jistě sám, jenže lidovci plní internacionální zadání bratrů Bavorů. A v tomto případě se podařilo současně dostat do jednoho fake balení Okamuru německé zájmy na úpravě historie a zviditelnit polomrtvou Bělobrátkovu a Bartoškovu partaj. Tři v jednom, no nekupte to. Podtitulek: Hrůza z lidového hlasování. Avšak přece jen to hlavní, co předseda SPD do naší reality v posledních dnech přinesl, je onen strašák, který obchází Evropou. Referendum o setrvání či opuštění Evropské unie. Nebylo zbytí, Babiš totiž stále ještě musí s Okamurou jednat, přestože ho nesnáší, nikoli z ideových důvodů. O něčem tak hloupém velký Andrej neuvažuje, ani když sní, ale protože pouze SPD pro něj představuje jedinou reálnou hrozbu v podzimních senátních a komunálních volbách. Stále sice doufá, že splichtí svou vládu s polomrtvou ČSSD a tolerancí komunistů, ale blížící se sjezd socialistů a jeho výsledky jsou sázkou velmi nejistou. Nechává si proto k SPD otevřená zadní vrátka. Tím se dostalo téma referenda do světel reflektorů a ten pohled stál a stojí za to. Ta hrůza, kterou z lidového hlasování o našem setrvání v bruselském ráji všichni s výjimkou komunistů mají, je až komická. Všechno jen ne to. Šéf sněmovny Ondráček, ano, dokonce tvrdí, že by se toto slovo nemělo vůbec vyslovit. Piráti jsou v kleštích, protože se sice také tváří, že jsou pro přímou demokracii, ale ku podivu právě s touto výjimkou. No, vždyť jsou stvořeni jako marketingový projekt přímo v lůně EU a jejich mezinárodní vedení šéfuje zdatný muslim, takže na tom opravdu nic divného není. O ostatních ani nemluvě. ODS, která se zapřísáhá eurokritičností, má rovněž referendum o Evropské unii za sprosté slovo. Kalousek, Bělobrádek, Gazdík a spojení trpaslíci by to měli přímo za zločin. Nějak jim všem uniká, že takto hystericky proti hlasování v uvozovkách nevědomého a hloupého lidu neprotestovali, když se schválilo jednorázové referendum o vstupu do Unie. Tehdy ještě měli plně v rukou média, ta internetová skoro neexistovala. Jo, to se dělala fake unijní propaganda úplně jinak. Podtitulek: Jsme na další křižovatce. Strach je to přímo šílený. Andrej Babiš vymýšlí přímo olympijské překážky, které by takovému referendu zabránily, jako aby formálně v ústavě bylo, ale fakticky se nedalo provést. Jiní už jenom více či méně artikulovaně řvou: ne, ne, ne. Vstoupit do berlínsko-bruselské pasti bylo snadné, ale dostat se z fešáckého kriminálu pomocí hlasování? Kdo to kdy slyšel? Tak je to se svobodou, její ztrátou a pokusem o opětovné nabití vždy. Jenže tím řevem učinili již z Tomia Okamury vítěze, bez ohledu na to, jak vše nakonec dopadne, protože džin možného národního osvobození a státní suverenity byl vypuštěn z dosud pečlivě uzavřené láhve a nikdo ho už dovnitř nedostane. Bude se vracet stále se stále větší naléhavostí. O to více nyní uslyšíme, jak strašlivě by se nám bez unijních dotací a podobných zrůdností vedlo. O to více bude muset být potrestána v uvozovkách Velká Británie, která jako první prostřednictvím lidového hlasování vězení národů opustila. Jenže všechno marno. Dříve nebo později se to stane. Touhu národů po svobodě a nezávislosti nelze držet v papiňáku totality neomezeně dlouho. Máme s tím právě my, velkými písmeny psáno my, jisté zkušenosti. Do té doby nezbývá, než pracovat a krok za krokem tento okamžik připravovat. Nejspíš bude potřeba i druhé národní obrození. Podtitulek: Malý krok ke světlu. Chci proto i v této souvislosti každého znovu upozornit na měsíčník My z Čech, Moravy a Slezska a Slovenska, jehož druhé číslo šlo právě do prodeje. Časopis, který se naší současností i dějinami zabývá v klidném tónu. Klidný časopis do bouřlivé doby je jedním z takových prvních malých kroků směrem ke světlu. Moc proto prosím všechny přátele protiproudu, aby ho četli a všemi prostředky a cestami šířili. A protože je vystaven složitostem distribuce a zdaleka se nedostane do všech prodejen tisku, aby si ho předplatili a doporučili též svým přátelům a známým. Nejde o žádnou závratnou částku a pomůžete tak svým konkrétním činem tomuto prvnímu na velkých vydavatelských domech nezávislému v uvozovkách nosiči druhého obrození žít a dýchat. Přinášet co největšímu počtu lidí ze všech koutů naší vlasti příběhy o tom, že to jde, že všude u nás žijí zajímaví a hrdí lidé, kteří se navzdory těžké době nevzdávají, nenechávají se poevropštit, ale jsou tu a nezoufají. Udržují tradice, budují své rodiny, žijí své každodenní životy, o něž v uvozovkách velká média ani nezavadí. A posílejte do redakce své tipy na tyto příběhy, nebo je sami pište. Proklínaný Tomio Okamura udělal svým vypuštěným džinem referenda první větší otvor do pevných kulis našeho virtuálního vězení. Takových událostí bude ovšem potřeba ještě nesčetně, než budeme opět svobodně dýchat, sami si tvořit své zákony a opravdu svobodně volit své politické představitele. Každý by měl nyní vyzkoušet svůj malý krok, myslíme-li to opravdu vážně. My. A to byl závěr tohoto článku, který zveřejnil Protiproud 11. února a který pro nás napsal pan Petr Hájek. Teď se podíváme zcela výjimečně na mainstreamové novinky, kde dnes vyšel článek Babiš na Slovensku definitivně prohrál. Ve svazcích STB je veden oprávněně. Český premiér Andrej Babiš byl veden ve svazcích komunistické STB oprávněně. V úterý, to jest dnes, o tom definitivně rozhodl krajský soud v Bratislavě. Ten se případem zabýval poté, co mu to nařídil ústavní soud. Novinkám to potvrdil mluvčí krajského soudu Pavol Adamčiak. Babiš se o dalším postupu poradí s právníky. A to je asi to nejhlavnější. Podíváme se jenom na některé výňatky. Krajský soud v Bratislavě veřejně vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl tak, že napadnutý rozsudek soudu první instance mění tak, že žalobce zamítá. To byl soud ze 30. ledna. Rozsudek je právoplatný doručením, řekl novinkám mluvčí Bratislavského krajského soudu Pavol Adamčiak. Pro Slovenský ústav paměti národa je tak věc uzavřená. Pro nás a pro Ústav paměti národa to znamená, že kauza Babiš je právoplatně a definitivně uzavřená. V současnosti neexistuje žádné rozhodnutí soudu, které by říkalo, že je Andrej Babiš jako agent státní bezpečnosti veden neoprávněně. Komentovali podle deníku SME výsledek sporu právníci z advokátské kanceláře Poláček and Partners, kteří ústav donedávna ve sporu zastupovali. UPN poukazoval na to, že Babiš je ve svazcích řádně uveden jako agent. Tím se podle ústavu stal v roce 1981 o rok dříve důvěrníkem. Spolupráce měla skončit v roce 1985, kdy byl Babiš vyslán společností Petrimex do Maroka. V říjnu 2017 slovenský ústavní soud zrušil dřívější rozhodnutí soudů nižší instance, které shledaly, že Babiš je v archívech STB veden neoprávněně. Slovenský ústavní soud na základě stížnosti UPN vrátil případ odvolacímu krajskému soudu v Bratislavě k novému projednání. Podtitulek: Smyšlená záležitost, tvrdí Babiš. Babiš v reakci uvedl, že jde o novou informaci a poradí se proto s právníky, koho žalovat dále. Fakt, že je ve svazcích veden, mu vadí a podle jeho vyjádření pro Českou televizi jde o smyšlenou záležitost. V dokumentech STB figuruje předseda ANO, který navíc v České republice čelí obvinění z dotačního podvodu na Čapí hnízdo jako agent pod krycím jménem Bureš. Dva bývalí důstojníci komunistické tajné služby však u soudu tvrdili, že Babiš naverbován nikdy nebyl. Před soudem prohlásili, že zpráva o Babišově získání co by agenta nebyla pravdivá, případně že Babiš s STB spolupracoval nevědomně. A teď pozor, přátelé, na novinkách včera večer asi v 11 hodin vyšel článek s tímto titulkem. Kosovo je součástí Srbska, prohlásil rakouský vicekancléř. Kosovo je součástí Srbska, prohlásil v pondělí rakouský vicekancléř Heinz Christian Strache v rozhovoru pro srbský deník Politika. Jeho slova vyvolala pozdvižení nejen v Rakousku, ale i u některých evropských politiků. Například mluvčí sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt, který byl jako europoslanec jedním z vlivných zastánců nezávislosti Kosova na Srbsku, ho vyzval k rezignaci. Starej dobrej Bert. Pokračujeme. Kosovo je nepochybně součástí Srbska. Uznání Kosova ze strany Rakouska jsme ostře kritizovali. Nyní je to skutečnost a už ji nelze změnit. Citoval list rakouského politika. Strachého mluvčí Martin Glier výrok záhy dementoval, ale agentura APA v pondělí zjistila, že v německém originále písemně předaných odpovědí se znění zmíněné pasáže doslova shoduje s otištěnou citací. Sám Strache se pokusil svůj výrok zmírnit slovy. Rakousko nezávislost Kosova uznalo, to je realita a fakt. Skutečností je ale i to, že Srbsko stále považuje Kosovo za svou součást. Také ve smyslu rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244. Na zmíněnou rezoluci z roku 1999 se často odvolávají odpůrci kosovské nezávislosti. Rezoluce po bombardování bývalé Jugoslávie silami NATO stanovila nad Kosovem mezinárodní správu, ale zároveň potvrdila, že tato oblast zůstává součástí Jugoslávie, kterou tehdy tvořily Srbsko a Černá Hora. O legálnosti vyhlášení nezávislosti Kosova rozhodoval Mezinárodní soudní dvůr OSN v Hágu, který v červenci 2010 dospěl k závěru, že mezinárodní právo nebylo vyhlášením samostatnosti porušeno. Podtitulek: Uznání se zpochybňovat nebude. Rakouská ministryně zahraničí za FPO Karin Knajslová ujistila, že rakouské uznání Kosova nelze zpochybňovat. Je to nezvratná skutečnost, je to tak a nelze to změnit, řekla agentuře APA. Zároveň poukázala na to, že mezinárodně právní status Kosova není v Evropské unii zcela vyjasněn. Malou zemi, která oslaví v sobotu 10 let od vyhlášení nezávislosti, neuznává 5 z 28 členských států Evropské unie, zdůraznila ministryně. Šéf srbské diplomacie Dačič poděkoval Strachemu za to, že svůj postoj ke Kosovu nezměnil ani poté, co vstoupil do vlády. Kritiku, která se na Stracheho snesla kvůli rozhovoru, prý nechápe. Podle něj stabilitu Balkánu podrývají právě ty státy, které uznaly jednostrannou deklaraci nezávislosti Kosova. Dosud tak učinilo 116 zemí. Výroky Stracheho kritizovala opozice i někteří evropští politici. Šéf rakouských lidovců OVP v Evropském parlamentu Otmar Karas řekl, že tento nový útok proti mírovému uspořádání na západním Balkáně ho šokoval. A teď jeden živý projev, velmi dynamický. Poslyšte, milí přátelé, našla jsem ho na Facebooku. Dávám slovo Matteo Salvinimu. Děkuji, pane prezidente. Přimlouvám se za ty, kteří jsou uvnitř nebo venku z této budovy. Ne těm, kteří vládnou Evropské unii, protože jste falešní, pokrytečtí, naivní a neschopní. Jsem šokovaný s postojem k tureckému lídrovi Erdoganovi. V tomto momentu mu dáváme 10,5 miliardy euro. Když máte alespoň špetku hrdosti a důstojnosti, zastavte dotace tomuto tureckému režimu. Není možné rozdávat peníze těm, kteří nám v Evropě budou vysvětlovat, co to znamená demokracie. Říkají o nás, že jsme fašisti a rasisti. Je to normální? Řekne si to jen tak mezi řečí při kávě nebo při aperitivu? Můžete prosím vás zastavit toto financování, které kradete z vreciek, z kapes Italů a občanů Evropské unie? Ano nebo ne? Už když jsme u toho, tak pozastavte i dohody o vstupu Turecka do Evropské unie, protože tohle nemělo nikdy nastat, protože Turecko nebylo, není a nikdy nebude Evropa. Samozřejmě, když někdo z vás sní, pokud někdo z vás sní už nedělá biznis. A teď k emigraci nebo imigraci. Nedokázali jste udělat nic. Rekordní množství obětí v moři, rekordní množství vylodění, euro, katastrofální měna. Za 15 let dovedla 4 miliony Italů na pokraj chudoby. Katastrofální nezaměstnanost a 800 miliard euro státního dluhu. Někdo tu navrhl přestat vyrábět italské produkty a vyměnit je za konkurenční z Číny. Buď si vás někdo koupil, nebo vám pořádně hrabe. Obnovili jste sankce vůči Rusku. Jediní, kteří šli bojovat do Sýrie proti islámským teroristům. Jestli bychom měli čekat na evropské organizace, až se rozhodnou bojovat proti islámskému státu, tak jsou tady dneska všichni. Tak je tady máme všechny posazené, přímo říká. Zahalené z kulomety a budou dávat lekce, co je to demokracie. Jenže vás to asi nezajímá. S ohledem na zemědělství ani jedno slovo, ani jedno slovo. Zamořujete naše stoly, žaludky evropských dětí, olejem z Tuniska, pomeranče z Maroka, rajčata bůh ví odkud. Nekontrolované stonky z Číny, bůh ví, co v nich je, rýže z Kambodže, práškové mléko z Ukrajiny. Žádám vás, abyste chránili suroviny, které jsou pěstovány v evropských státech nebo v jejich mořích, předtím, než vznikla tato komise, která to devastuje. Vy jste záhuba evropského snu, měli byste se stydět před tím, než pojedete příští týden do Říma. Měli byste se zamknout doma, protože evropský sen, který je i mým snem, který jsem chtěl nechat svým dětem, byl zkažen od lidí, jako jste vy. Váš sen jsou banky, lobbysti, zednáři a multinacionálky. Dejte už ruce pryč z Evropské unie a nechte jí občanům. Tak to byl projev Mattea Salviniho a mně osobně se velmi líbil, i když tedy slova asi s evropskými v uvozovkách vůdci nic neudělají, nic nezmohou, ale může to být začátek nějaké změny. Přesto přeze všechno je potřeba o tom v první řadě mluvit, nazývat věci pravými jmény, teprve potom může začít docházet ke změnám. Prozatím samozřejmě všichni tito v uvozovkách soudruzi jsou totálně splachovací. A teď se podíváme na Parlamentní listy. Dnes vyšel článek. Vláda ve středu projedná přistoupení k takzvanému fiskálnímu paktu EU. Vláda ve středu projedná přistoupení ke smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, známé jako fiskální pakt. Návrh podala ministerstva financí a zahraničních věcí. Smlouvu se od roku 2013 v České republice nepodařilo ratifikovat. Členské státy Evropské unie se ratifikací paktu hlásí k dodržování principů rozpočtové odpovědnosti. Pravidla jsou povinná jen pro státy uvnitř eurozóny, uvedla ČTK. Fiskální pakt je mezinárodní smlouvou, která byla podepsána 2. března 2012 25 členskými státy Evropské unie, tedy všemi kromě Velké Británie, České republiky a Chorvatska. Platí od 1. ledna 2013 a výhledově se počítá s jeho začleněním do smluvního rámce Evropské unie. Členské státy EU mohou k paktu přistupovat kdykoliv bez omezení. Obsahem paktu je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států Evropské unie, které se smluvní státy zavazují dodržovat. Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří dobrovolně oznámili úmysl být ustanoveními vázáni, musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru. Tím se rozumí roční saldo hospodaření vládního sektoru očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a přechodných opatření, takzvané strukturální saldo, ne horší než minus žádná celá 5% HDP. Dále se státy zavazují zavést do rozpočtového procesu automatický mechanismus nápravy. Ten by byl spuštěn v případě, že by se stát závažným způsobem odchýlil od vyrovnaného hospodaření. Ačkoliv se na Českou republiku jako na stát mimo eurozónu stanovená pravidla nevztahují, ta je plní již nyní a řadí se mezi rozpočtově nejodpovědnější státy EU. V roce 2012 se v České republice podle MF diskuze o odmítnutí ratifikace stala centrálním tématem negativního vymezování vůči EU. Předmětem sporu však byl samotný obsah paktu a stanovení limitu pro veřejné zadlužování, ale spíše o proces a kompetence, kdo a jakým způsobem má takové limity stanovovat. Pokus o přistoupení a ratifikaci udělala vláda v minulém volebním období, avšak návrh se nepodařilo projednat ve sněmovně. Senát návrh schválil koncem srpna 2014. Další článek má titulek Lidé Zdeňka Bakaly chtějí umlčet parlamentní listy. Máme vážné informace. Článek vyšel dnes. Už několik týdnů chodí do naší redakce četná upozornění, že je jakýsi problém s maily. Ten tkví v jednoduché blokaci ze strany provozovatele společnosti Ekonomia, tedy freemaily volný.cz a centrum.cz. Podle vyjádření, které jsme získali přímo od zaměstnankyně podnikatele Bakaly, může za nevídanou cenzuru řada mailů, které si uživatelé rozesílali během prezidentské kampaně. Parlamentní listy poté, co získali velmi jasné indicie o cenzuře ve společnosti Ekonomia, oslovili tamní manažery s prosbou o vyjádření. Od našeho dodavatele, který pro nás zajišťuje bezpečnostní prvek pro zlepšení ochrany před spamem, jsme dostali vyjádření, že e-maily, kde se vyskytovaly i parlamentní listy, byly zneužívány pro rozesílání spamu při prezidentských volbách. Na základě stížností od uživatelů a zákazníků došlo k blokaci, konstatovala za centrum.cz produktová manažerka Iva Fingrová. Technický a produktový ředitel společnosti Our Media Jiří Čermák na to reaguje slovy. Antispam by měl blokovat identifikovaného rozesílatele nevyžádané pošty, nikoli servery zmíněné v těle mailu. Parlamentní listy v minulosti nikdy žádnou nevyžádanou poštu nerozesílaly a ani s takovou činností nehodlají nikdy začít. To, že je Ekonomií blokována veškerá pošta, ve které je zmíněn server parlamentních listů, považuji za nebezpečnou cenzuru a porušení listiny základních práv a svobod. Pro přesné pochopení situace vysvětlíme logiku uvažování výše zmíněné společnosti. Během prezidentské kampaně si mnoho uživatelů posílalo odkazy na materiály Parlamentních listů. To se jistě dělo také v minulosti. Tentokrát komusi došla trpělivost a takový e-mail, kde se slovo nebo odkaz na doménu Parlamentních listů vyskytuje, byl zablokován. Totožná byla situace i dnes dopoledne, kdy jsme se o tom sami přesvědčili. To, že mohly být některé e-maily s odkazy na Parlamentní listy označeny některými uživateli za nevyžádanou poštu, by mělo vést k blokaci rozesílatelů takové pošty, nikoli k blokování jakékoliv zmínky o serveru Parlamentní listy. Naše redakce samozřejmě žádné hromadné e-maily během prezidentské kampaně nikdy nerozesílala a rozesílat nebude. Přestože Parlamentní listy oslovily v této kauze i Štěpána Burdu, ředitele divize Produkt a vývoj společnosti Ekonomia, do dnešního dne nebyla sjednána náprava. Tak to hovoří samo za sebe. A nyní zavítáme na server Zvědavec do rubriky Ve zkratce. První zpráva, krátká, má titulek Putin a Trump si telefonovali. Dne 12. února se konal telefonní rozhovor mezi prezidenty Ruska a Spojených států Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. Podle tiskové služby Kremlu Trump vyjádřil soustrast Putinovi v souvislosti s tragickou leteckou havárií, ke které došlo předešlého dne. Během telefonického rozhovoru hlavy obou států také diskutovali o některých aspektech řešení Středního východu. A Zvědavec se ptá, zmínila se o tom naše média? A já na to mohu říci pouze to, že jsem tuto informaci našla na serveru Sputnik News, nikde jinde, ale to neznamená, že někde jinde ještě zveřejněna nebyla, protože pochopitelně nemohu probrat všechna média a všechny zprávy, které se v nich objeví. Teď se podíváme do Itálie. Článek vyšel 11.2. a má titulek Piacenza. Nerovný boj 10 policistů proti 400 promigračních demonstrantů. V sobotu odpoledne proběhl v Piacenze proimigrační a protifašistický pochod. Demonstranti za v uvozovkách pravdu a lásku, ozbrojení holemi, pronásledovali 10 policistů. Policisté ustupovali a nakonec sedali na útěk, ale jeden z nich upadl. Demonstranti se na něj vrhli, byli ho pěstmi a tyčemi a rozbíjeli mu o tělo transparenty. V naší zmatené době je vše naopak. Takzvané protifašistické pochody organizuje fašistická násilnická soldateska. Další zpráva je z Norska. Policista a barnevernet nahánějí 12-letého chlapce, aby ho odebrali rodičům. Norové mají další mezinárodní ostudu. Zoufalá kanadská matka natočila, jak policie a úředníci barnevernetu nahánějí ve sněhu jejího 12-letého syna. Přijeli si pro něj poté, co se rodiče rozhodli vzdělávat ho doma. A teď je zde to video a je to opravdu velice smutné. Další článek, jak IDES referuje o leteckých katastrofách v USA a Rusku. V Grand Canyonu se zřítil vrtulník, vyhlídkový let nepřežili 3 lidé. To je jeden titulek, další titulek. Ruské letadlo se po odletu z Moskvy zřítilo. Na palubě bylo 71 lidí. Už v nadpisech je jemné nakopnutí a podprahové sdělení. V USA se zřítil jen vrtulník bez udání země výroby, zatímco v Rusku se zřítilo ruské letadlo. A v podobném duchu se nesou i texty článků. U amerického neštěstí je to jen suché konstatování faktů. U toho ruského si neodpustili hned celý odstavec upozorňující na řadu leteckých neštěstí v Rusku. Přečteme ten odstavec. Agentura DPA připomíná, že letecká neštěstí nejsou v Rusku ničím výjimečným. Od roku 2010 přišlo při velkých haváriích o život více než 240 lidí. Naposledy se zřítilo letadlo nízkonákladové společnosti Fly Dubai v březnu 2016 na letišti v Rostově na Donu. Tehdy zemřelo všech 62 lidí, kteří byli na palubě. Tolik ten odstavec z toho článku a redakce dál dodává, zkrátka poštívají, popichují, dehonestují a lžou. Když se totiž podíváte na mapu leteckých katastrof, zjistíte už od pohledu, že na americkém a evropském území je těch bodíků mnohem více než nad územím Ruské federace. A to nemluvím o Jižní Americe. A další článek z rubriky ve zkratce serveru Zvědavec. Burundi. OSN si vymýšlí uprchlíky, aby dostala více podpory. Burundi obvinilo OSN z nadsazování počtu uprchlíků za účelem získání více peněz. Asistent ministra vnitra Terence Tahiraya uvedl, že OSN UNHCR odmítá uznat, že se někteří burundští uprchlíci již vrátili domů a záměrně používá nadsazená čísla, aby dostala větší dotace. Reagoval tak na prohlášení UNHCR, že potřebuje 391 milionů dolarů podpory pro 430 tisíc burundských uprchlíků v Tanzánii, Rwandě, Demokratické republice Kongo a Ugandě. Ntahiraya řekl, že tvrzení UNHCR, že 430 tisíc burundských uprchlíků z roku 2015 stále žije v uprchlických táborech, není pravdivé, protože se 200 tisíc Burundianů již vrátilo zpět do svých domovů. A další článek z tohoto zdroje. Evropská unie spolupracuje s OSN na mírových misích. Naši synové mají umírat za zájmy impéria. Článek vyšel 11. února. Mírové mise OSN byly za posledních 5 let nejsmrtelnější v historii. Vliv extremismu, organizovaného zločinu a ozbrojených skupin vedl od roku 2013 k 26 mrtvým v Súdánu, 29 mrtvým ve Středoafrické republice a 91 mrtvým v Mali. Právě od roku 2013 se datuje snaha o spolupráci Evropské unie a OSN při mírových misích. Se vznikem společné evropské a obranné politiky CSDP se Evropská unie zapojila do aktivit krizového managementu mimo své území, do vojenských i civilních mírových misí, prevence konfliktů a posilování mezinárodní bezpečnosti. OSN poskytuje Evropské unii legitimitu v jejich globálních bezpečnostních ambicích. Evropská unie poskytuje OSN své kapacity pro mírové operace. OSN i EU spolupracují a spolupracují také s Africkou unií. EU financuje mírové mise OSN ze 37% a podílí se zatím jen 5% vojáků. Mise EU CSDP jsou umísťovány do zemí, kde pracují mírové mise OSN. posledních letech spolupracovali v Mali, Středoafrické republice, Somálsku, Demokratické republice Kongo, v Afghánistánu. Vojenské mise EU mají v budoucnu sloužit jako překlenovací mechanismy pro mírové mise OSN. To znamená, evropští vojáci budou nasazováni do bojů a nepokojů dříve, než dorazí mírové mise OSN. Už chápete, k čemu má sloužit budoucí EU armáda? A touto otázkou tento článek končí. A ještě poslední z 10. února ze Zvědavce z rubriky Ve zkratce. Není náhoda, že se Němci plus kolaboranti pokoušejí přepisovat historii v Polsku a České republice. Načasování ukazuje na to, že nejde o náhodu. V Polsku i v České republice zuří kampaň německých kolaborantů, kteří se snaží Poláky a Čechy obviňovat z provozování koncentračních táborů a rozmělňovat tak vinu Německa. Podle bývalého kancléře prezidenta Václava Klause Jiřího Weigla je nyní třeba dezinterpretaci zásadně odmítnout. Hlasatelé české kolektivní viny za holokaust se tváří, jako kdyby nebylo německé okupace, jako kdyby nebyl Heydrich, Lidice, Terezín, pražské povstání a osvobození, jako kdyby genocida v uvozovkách podřadných etnik nebyla oficiální politikou hitlerovského Německa, které v naší okupované zemi teroristicky vládlo, konstatuje Weigl a dodává, že stejně tak nebyly Osvětim, Majdanek a Treblinka polské koncentrační tábory. Falešná představa, že za holokaust odpovídáme tak nějak všichni, že nejen Němci, ale všechny národy se provinili, má za cíl zdiskreditovat jejich národní historii, zničit hrdost současných generací na vlastní minulost, tradice a kulturu, erodovat lásku k vlasti a vlastnímu národu. Polsko se brání a přijalo nyní zákon, který připisování odpovědnosti za genocidu Židů Polákům trestá vězením. Českému ministrovi spravedlnosti Pelikánovi však přepisování české historie evidentně nevadí. A zdrojem k tomuto výtahu, k tomuto krátkému článku, byl článek na Parlamentních listech. Tolik server Zvědavec a nyní se podíváme na hlavné zprávy.sk. Článek, který vyšel dnes, je opatřen titulkem Majitelé některých vídeňských barů se rozhodli nevpouštět do svých podniků žadatele o azyl. Majitelé některých vídeňských barů se rozhodli nevpouštět do svých podniků žadatele o azyl. Majitelé argumentují stoupající kriminalitou ze strany imigrantů a obavami, že ztratí svou stálou klientelu. Na situaci upozornil Wochenblick v článku o experimentu, který vykonal levicový městský magazín Falter. Praktický test pozůstával z toho, že skupina žadatelů o azyl, pozůstávající ze dvou Afgánců a jednoho Turka, měla navštívit vídeňské bary. Skupina těchto cizinců byla v několika případech odmítnuta a vstup jim nebyl umožněn s odůvodněním, že v baru se koná soukromá akce anebo že je už plno. Kontrolní skupina tří Rakušanů se později však do těch samých barů bez problémů dostala. Redaktoři magazínu Falters na základě uvedeného testu kontaktovali majitele barů, kde byli cizinci odmítnuti a obvinili je z rasistického přístupu. Nejen majitelé, ale i personál, mezi nímž se nacházeli i levicově orientovaní lidé, jak poukazuje Wochenblick, však argumentovali tím, že jde o reakci na kriminální chování imigrantů a poukazovali na situace a fakta z praxe. pokud si zachováte velmi otevřenou politiku přijímání, počet sexuálních obtěžování, kapesních krádeží a zločinů souvisících s drogami prudce naroste. Problémy způsobují hlavně skupiny mladíků ze severní Afriky a jižní Asie. Paradoxem je fakt, že mezi bary, které odmítly skupinu azylantů vpustit, je i samozvaný levicový bar Beisels mit charakter s nálepkou Fuck FPO, ve kterém došlo po dobu jednoho víkendu k 80 kapesním krádežím, což mělo za následek pokles tržeb o polovinu, jelikož stálí klienti a ženy zůstali později raději doma. Zaměstnankyně tohoto baru se též stěžovala, že se k ní chovali neslušně, zírali na ní a sexuálně ji obtěžovali. Podobné příběhy vyprávějí i zaměstnanci ostatních barů, konstatuje Wochenblick. Zabezpečit bezpečnostní službu v takovém rozsahu, v jakém by byla potřebná, si majitelé barů nemohou dovolit a proto se raději snaží identifikovat potenciální problémové hosty, argumentoval provozovatel baru. Tak co se k tomu dá říct, jedině, že je to samozřejmě správné od majitelů barů, no a řekněme si, doufejme, že nikoli brzy už u nás. Jinými slovy, že přestože všechno nasvědčuje opaku, tak přece jenom, že se tomu ubráníme a že v takové míře se k nám tito lidé nedostanou. A náš dnešní poslední článek, milí přátelé, bude o Dublinu 4, o kterém sice už dlouho víme, nicméně tento článek je celkem krátký a velmi přehledný, takže si ho přečteme. Vyšel včera na serveru Parlamentních listů. Titulek článku zní Dublin 4, Evropská unie a silné země nás přinutí k čemukoliv. Evropská unie a silné země nás přinutí k čemukoliv. Bylo jasně řečeno. Hodně se mluví o takzvaném Dublinu 4, který zahrnuje nové pojetí azylové politiky Evropské unie. Publicista Roman Lenský se v textu na serveru Neviditelný pes rozhodl shrnout, co všechno sebou Dublin 4 nese. Podívejte se sami. V kostce lze říci, že Dublin 4 zahrnuje přerozdělování uprchlíků po neomezenou dobu mezi zeměmi Evropské unie, tedy pokud nastane krize. Problém nastává v okamžiku, kdy se má stanovit, co je krize a kdy skončila. Jednotlivým státům by byly přidělovány kvóty migrantů v poměrech vypočtených na základě výše HDP a počtu obyvatel. Souběžně se připravuje sjednocení azylových procedur a materiálního zajištění migrantů. Dále se uvažuje o vzniku Evropského úřadu, který by migranty přiděloval a snad i řídil jejich transfer do jednotlivých států. Nepřijetí stanovených kvót bude pokutováno. Jde ovšem jen o hrubý náčrt, který může doznat podstatných změn, upozorňuje publicista. A já k tomu jenom dodám, že pokud zase se zřídí další úřad, tak pochopitelně, kdo ho bude platit? No, vy a já a všichni naši ostatní pracující spoluobčané, a nejen tedy naši, ale i z ostatních zemí Evropské unie. Takže další darmožroucký spolek, který bude mít zájem na tom, aby co nejvíce a co nejdéle fungoval, protože ti lidé tam budou určitě velmi dobře placení. Pokračujeme dál. Pokud by nějaký takovýto model prošel i přes odpor zemí, které kvóty dlouhodobě odmítají, došlo by k narušení suverenity jednotlivých členských států EU. Lenský má za to, že země odmítající kvóty by se v podstatě ocitly v pozici států, které prohrály válku. Státy, které tento takřka válečný akt, jak ho vnímá, prosazují, musí být podle publicisty v zoufalé situaci. Snaží se v podstatě přimět Česko, Maďarsko či Polsko, aby se dostali do podobné situace jako Německo, aby také museli řešit problémy s migranty. V tu chvíli budou všechny státy solidárně trápit stejné problémy. A kdyby náhodou někteří migranti nechtěli do střední Evropy, Německo se pokusí srovnat sociální dávky ve všech zemích Evropské unie, aby se státy střední Evropy staly přitažlivějšími pro větší množství uprchlíků. Předkládající země a bruselská administrativa věří, že disponují mocí, která donutí například Českou republiku přijmout téměř cokoliv, nebo prostě přistoupili na strategii, kterou vnímají jako vždy vítěznou. Buď středo- a východoevropské země, ano, o ty tu jde, přijmou Dublin 4 a to bude naše vítězství, nebo budou platit v rámci odhlasovaného systému pokut a to bude také naše vítězství, nebo dojde k exitu těchto zemí z Evropské unie a tak se zbavíme nepříjemné ekonomické konkurence a to bude také určité vítězství. Je třeba vidět dlouhodobý stav některých zemí, zejména v oblasti Středozemního moře a Francie, jejich nezaměstnanost a nízký ekonomický růst. Tyto jevy úzce souvisejí s konkurencí levných a produktivních ekonomik zemí bývalého sovětského bloku, pokračuje Lenský. Pokud se česká politická reprezentace podvolí Dublinu 4, budou v České republice posilovat strany, které prosazují Czexit. A pokud naše ekonomika v důsledku přijetí Dublinu 4 oslabí, oslabí také argumenty lidí prosazujících naše setrvání v EU. Pokud Dublin 4 odmítneme, budou se na nás vztahovat pokuty. Pokud je zaplatíme, znovu posílí ty politické strany, které prosazují Czexit. A pokud je nezaplatíme, zesílí tlak z Bruselu a znovu posílí Czexitové strany. Sečteno a podtrženo, vždy budeme v nevýhodné pozici. Pokud chceme v Evropské unii skutečně zůstat, měli bychom se podílet na přípravě nějakého alternativního řešení vůči Dublinu 4 a hledat pro něj spojence v západní Evropě. Milí přátelé, a to už je konec nejen tohoto článku, ale celého našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste opět byli s námi a předávám slovo a samozřejmě vysílání do studia Beta, kde je pro vás připraven další rozhovor pana Vladimíra Kapala s dalším velice zajímavým hostem. Takže máme se všichni na co těšit. Mějte se hezky a já se s vámi ráda setkám opět zítra už od 5 hodin.
chovat ty víru, rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře, rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře. Hledáme příkoří, každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán,